continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
II Timotei, capitolul 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Amin.
Amin.
Este extraordinar să fii copil al lui Dumnezeu și vremurile care vin să nu te ia prin surprindere. Cel puțin Apostolul Pavel i-a spus în mod clar lui Timotei și l-a avertizat: atunci când o să vezi că se întâmplă anumite lucruri, să nu fii surprins, ci să poți să spui: eu știam, pentru că scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Exact în felul acesta am învățat la începutul anului, când am privit la vremurile din urmă și am văzut că, spre deosebire de unii care cred că noi vom fi luați total prin surprindere când va veni Domnul Iisus, lucrul acesta nu este adevărat în privința copiilor lui Dumnezeu. Noi am fost avertizați, noi știm că Domnul Iisus Hristos trebuie să vină, noi avem prezentate în cuvânt lucrurile care vor precede venirea Domnului Iisus Hristos, iar când vine Domnul Iisus, un copil al lui Dumnezeu, nici de cum n-ar trebui să spună: o, dacă ar fi venit duminica viitoare, acum eram la un spectacol sau la iarbă verde, o, dacă ar veni la anul, o, dacă mai trecea un pic, ci copilul lui Dumnezeu ar trebui să poată spune: știam eu! Știam eu că trebuie să vină Iisus! De mult așteptam acest moment! Ei, trăind vremurile care sunt astăzi, dacă ești un creștin ancorat în învățătura Bibliei, vremurile de astăzi n-ar trebui să te surprindă. Faptul că sunt vremi sălbatice, faptul că sunt vremuri grele, este din cauza faptului că oamenii fac vremuri grele, dar lucrul acesta n-ar trebui să te mire, pentru că este scris în cuvânt. De această dată ne ocupăm de cei care fac vremurile grele și sunt numiți, în traducerea Cornilescu, fără evlavie, adică nesfinții. Cuvântul original este anosioi și înseamnă nesfinți, profani. E foarte important să auziți ce înseamnă, pentru că de aici pleacă înțelegerea noțiunii de nesfânt. Lipsiți de reverență față de Dumnezeu. Indecenți. Fără rușine. Lipsiți de puritate, de decență și de spirit de dreptate. Luca 18:4 ne oferă imaginea unui om nesfânt din acest punct de vedere. Un anosios. Adică un om lipsit de reverență, de rușine, de puritate și de decență. Spunea judecătorul nedrept: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Un om nesfânt. Câteva caracteristici ale nesfinților. În primul rând, nesfinții sunt total lipsiți de reverență față de Dumnezeu. A dispărut spiritul de teamă sfântă. Nu mai există acea atitudine reverențioasă față de Dumnezeu. Adică a dispărut din oameni respectul față de sacru. În trecut, când rostiai numele lui Dumnezeu, te cutremurai. Astăzi oamenii îl batjocoresc, am văzut la hulitori, îl terfelesc, îl înjură, îl blestemă pe Dumnezeu fără să se închisească deloc. Nesfânt înseamnă a trăi fără să ții cont de așteptările pe care le are Dumnezeu cu privire la tine. Nesfinții nesocotesc cuvintele lui Dumnezeu, nu se tem de pedeapsa lui Dumnezeu, trăiesc fără să intereseze, fără să le pese de principiile lui Dumnezeu. O să vă citesc câteva pasaje, doar să vedeți ce înseamnă și cum ar putea fi caracterizați oamenii nesfinți. Ezechiel, capitolul 22, de la versetul 6 la 12. Vă rog să ascultați. Iată că în tine toți voievozii lui Israel își întrebuințează puterea ca să verse sânge. În tine tatăl și mama sunt disprețuiți, străinul este chinuit, orfanul și văduva sunt asupriți. Tu îmi nesocotești locașurile mele cele sfinte, îmi spurci sabatele. În tine sunt bârfitori ca să verse sânge, în tine se mănâncă jertfe idolești pe munți. În mijlocul tău se fac desfrânări, în mijlocul tău se descopere goliciunea tatălui, în mijlocul tău este silită femeia în timpul necurăției ei, în mijlocul tău fiecare se dedă la urăciuni cu nevasta aproape lui său, fiecare se spurcă prin amestecarea de sânge cu noră sa, fiecare necinstește pe soră sa, pe fica tatălui său, în tine se iau daruri pentru vărsare de sânge, tu iei dobândă și camătă, jefuiești cu sila pe aproapele tău și pe mine mă uiți, zice Domnul Dumnezeu. Cam așa poate fi caracterizată o generație nesfântă. Tot în capitolul 22, de la versetul 26, preoții lui calcă legea mea și împângăresc lucrurile mele sfinte. Nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt. Nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Își întorc ochii de la sabatele mele și sunt pângărit în mijlocul lor. Căpetenile lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi care își sfâșie prada, varsă sânge, pierd sufletele, numai ca să-și potolească lăcomia de bani. Prorocii lui au pentru ei tencuiel de Ipsos, vedenii înșelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul Dumnezeu și Domnul nu le-a vorbit. Poporul din țară se dedă la sâlnicie, fură, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin împotriva oricărei dreptăți. Și încă un pasaj mai vreau să citesc, să vă formați o imagine despre ce înseamnă popor nesfânt în Ieremia, la capitolul 6, de la versetul 10 până la 15. Cui să vorbesc și pe cine să iau martor care să mă asculte? Urechea lor este neteată împrejur și nu sunt în stare să-i aminte. Iată, cuvântul Domnului este o cară pentru ei și nu le place de el. Eu sunt așa de plin de mânia Domnului că nu o pot opri. Toarnă peste copilul de pe uliță și peste adunarea tinerilor, cât și bărbatul și nevasta vor fi prinși, și bătrânul și cel încărcat de zile. Casele lor vor trece în stăpânirea altora, ogoarele și nevestele lor de asemenea, când îi voi întinde mâna asupra locuitorilor țării, căci de la mic până la cel mai mare, toți sunt lacom de câștig. De la proroc până la preot, toți înșală. Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu zicând, pace, pace. Și totuși nu este pace. Sunt dați de rușine, căci săvârșesc urăciuni și totuși nu roșesc și nu știu de rușine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnați când îi voi pedepsi, spune Domnul. Deci nesfinții sunt total lipsiți de reverență față de Dumnezeu. Nu trăiesc după principiile și după voia lui Dumnezeu. De asemenea, nesfinții au întreaga personalitate afectată de păcat. Vă dau doar câteva versete. Mintea. Nesfinții au un mod de gândire străin de mintea lui Dumnezeu. De aceea, nu trebuie să ne luăm când spun oameni care nu sunt împăcați, ei zic așa, după cum judec eu, după părerea mea, da, dar uitați ce se spune în Biblie despre mintea lor, Efeseni 4, versetul 17 și 18. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea cum? Întunecată fiind străini de viața lui Dumnezeu. Degeaba judecă cu mintea, pentru că gândirea aceea este o gândire poluată de microbul păcatului. Sentimentele. Oamenii aceștia pot să spună, eu așa simt. Ei spun, eu nu simt că am făcut rău. Da, dar în versetul 19 din Efeseni, capitolul 4, se spune, și-au pierdut orice pic de simțire. Astfel de oameni se scaldă în desfrânare fără să aibă nici cel mai mic sentiment de rușine sau de remușcare. Și băgați de seamă, astfel de oameni, spunea Ieremia, nu roșesc niciodată din cauza păcatelor lor. Și înspre finalul predicii o să vedem cât de important este ca să roșești. 1, 2, al treilea, voința. Efeseni 4:19. Nu doar că și-au pierdut orice pic de simțire, dar s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Asta implică voința. Astfel de oameni sunt capabili să înfăptuiască orice fel de nelegiuiri, nu se dau înlături de la niciun fel de păcat, oricât de josnic ar fi acesta. Al treilea rând, nesfinții sunt lipsiți de respect față de trupurile lor. Pentru că nu pierdeți din vedere definiția, înseamnă fără rușine, lipsiți de puritate sau de decență. Aceștia nu știu să se respecte nici măcar pe ei înșiși. Își necinstesc trupurile așa cum își bajocoresc sufletul. A fi nesfânt cu trupul, ce înseamnă oare? Să fii nesfânt cu trupul înseamnă să-ți folosești propriul trup pentru orice altceva ce n-a fost destinat de către Dumnezeu. Deci să-ți folosești propriul trup pentru altceva, pentru ce nu l-a destinat Dumnezeu. Înseamnă să fii, înseamnă că ești nesfânt. Sunt nesfinți cu trupurile cei ce se prostituează, dar sunt nesfinți cu trupurile și cei ce se implică în relații intime nepermise, sunt nesfinți cu trupul cei care blestemă, înjură și vorbesc murdar, că nu de aia ți-a dat Dumnezeu gură, sunt nesfinți cu trupul cei care se comportă față de el, neținând cont că acesta a fost destinat să fie ce? Templul Duhului Sfânt. Nesfinții sunt lipsiți de respect față de trupurile lor, dar nesfinții sunt indecenți și în relațiile lor. Oamenii nesfinți nu doar că se comportă indecent față de ei înșiși, dar procedează la fel și în relațiile lor. Mergi pe stradă, e suficient să ieși prin casă și întâlnești oameni lipsiți de respect. Cei care umblați cu autobuzul sau vezi oameni lipsiți de respect. Nu mai există respect față de oameni în vârstă. Profesorii spun că nu-i mai ca și în urmă cu 20 de ani, când încă era respectul elevului față de profesor, și ei spun că se confruntă cu cele mai mari probleme, că nu doar că nu învață, dar nici nu-i respectă pe profesori, față de oameni în general. Oamenii folosesc fără jenă expresii murdare, limbaj licențios, fără să-și fi luat licența, cuvinte cu conotații sexuale. Cândva era o jenă să mergi cu o fată de mână dacă nu avea intenții serioase cu fata aceea. Așa era sau nu? Astăzi nici măcar fetele nu se jenează să se lase să fie pipăite prin toate locurile sărutate în văzul tuturor. Și nu roșesc. Patologia medicală consideră exhibiționismul boală și o tratează ca șatare. Dar dacă ar proceda cu consecvență, atunci o grămadă de oameni ar trebui să fie tratați. Pentru că tot ce vedem în reviste, tot ce vedem la televizor, tot ce vedem pe stradă, este o manifestare maladivă a exhibiționismului, adică plăcerea perversă de a fi văzut gol de către alții. S-a întâmplat ceva. Oamenii spun să ne lăsăm lipsiți de prejudecăți și încet, încet, încep să-și dea toate hainele jos. Și te spune că astea nu, dacă, mai ales dacă ai un corp frumos, corpul acela ar trebui să-l vadă și alții. O să vedem dacă Biblia este de aceeași părere. Dumnezeu e adevărat că El spune că corpul este frumos, că El l-a creat. Spuneam data trecută ce a zis David, te laud, Doamne, că sunt o făptură așa de minunată. Acasă te poți uita cât vrei în oglindă și să spui, te laud, Doamne, că sunt o făptură atât de minunată și dacă mai ai ceva pe dinăuntru, atunci este și mai bine. Și să-i mulțumești pentru înțelepciune. Tot mai mulți oameni astăzi, și în special femei, nu se jenează să-și expună diferite părți ale corpului care, în mod normal și după Biblia, ar trebui să rămână ascunse. Sau cel puțin ar trebui să le vadă doar bărbatul, soțul ei. Îmbrăcămintea a ajuns să dezbrace mai mult decât să îmbrace. Se fac parade de modă și a devenit o mândrie astăzi să-ți arăți trupul dezvelit în fotografii, pe internet sau să le spui în public, pe stradă. Biblia ne avertizează că în vremurile din urmă oamenii vor fi nesfinți, oamenii vor fi lipsiți de rușine, le va lipsi decența, le va lipsi simțul pudic. Nesfinții sunt oameni care au acceptat compromisul. Se pune întrebarea dacă copiii lui Dumnezeu pot fi anosioi, adică nesfinți. Pot fi sau nu pot fi? Am învățat, dacă am fost atenți la timpul de închinare, că ei sunt sfinți ca și poziție și lucrul acesta nu-l mai pot schimba. Așa cum e orice aș face eu și oricât de bun sau rău ar fi copiii mei, ei rămân copiii mei pentru totdeauna. Nimeni nu mai poate schimba asta. Ca și poziție, rămâi sfânt pentru că aceasta este câștigată de Hristos. Dar prin atitudinea și umblarea lor, copiii lui Dumnezeu pot să fie nesfinți. Se poate întâmpla să fie nesfinți. Când se poate întâmpla? Se poate întâmpla atunci când încercăm să împăcăm și lumea și pe Dumnezeu. Spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 6, nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul lui Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Deci când încercăm să împăcăm lumea și încercăm să-L împăcăm în același timp și pe Dumnezeu. Când am murit față de păcat, suntem nesfinți, oameni care au acceptat compromisul, deși Dumnezeu, Hristos ne-a sfințit. Noi nu ne facem partea. Romani 6:2, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Sau Romani 6:11, tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. De asemenea, că nu vedem sfințenia ca și un imperativ. În 1 Petru 1:16 este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Motivația pentru sfințenia noastră este sfințenia lui Dumnezeu. Și El spune, fiți sfinți, că și eu sunt sfânt. Și noi nu ne uităm la sfințenie ca și în imperativ. Uităm că a trebuit să mă sfințesc și astăzi, și ieri, și și mâine. Când avem o atitudine pozitivă față de păcat. Spunea Pavel în Romani 1:32, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Adică ne trezim că scuzăm păcatele altora. Găsim circumstanțe. Atunci când te uiți la un film, când te uiți la o emisiune, atunci când judeci o situație și încerci tu, copila lui Dumnezeu, să le găsești circumstanțe păcatelor lor, să îi justifici în păcatul lor pe acei oameni, înseamnă că tu ai acceptat compromisul. Și pe zi ce trece, biserica devine tot mai slabă în a lua poziție față de ceea ce se întâmplă în jur. Noi zicem, da, facă fiecare ce vrea el. Că tu întorci capul. Dar nu mai ai unde întorce capul. Că peste tot e așa. Când trăim o viață de înfrângeri spirituale, spune Ioan în 1 Ioan 5:4, oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Se poate întâmpla în viața ta să se strecoare o greșeală. Dar când tu mergi din greșeală în greșeală, în loc să mergi din putere în putere, atunci întoarcerea ta la Dumnezeu trebuie pusă sub semnul întrebării. Păcatul, spune Pavel în Romani 6:12, să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. De asemenea, când ne oprim din procesul de sfințire a vieții, se naște compromisul. Ce spunea Pavel în 2 Corinteni 7:1? Fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ducem sfințirea noastră până la capăt, în frica de Dumnezeu. Oare care e capătul acela? Care e capătul? 20 de ani de umblare cu Domnul, 30 de ani. Atunci când Domnul zice, hai acasă, atunci gata. Până atunci trebuie dusă sfințirea. Vezi oameni, e se trage, să-i vezi pe oameni care umblă cu Domnul. Un an, doi, cinci, șase, șapte, zece. Și la un moment dat în viața lor, nu știu cum se întâmplă, dar ei decid să nu mai umble cu Domnul. Dus sfințirea până la capăt. Amin. Cam astea sunt lucrurile care îi caracterizează pe anosioi, pe nesfinți, adică pe cei fără reverență față de Dumnezeu, pe indecenți, pe cei fără rușine, lipsiți de puritate și de decență. Care este soluția sfințirii? În primul rând, conștientizare. Nu poți scăpa de atitudinea de nesfânt până ce nu ești conștient de starea mizeră și ingrată în care te afli. De aceea spune Iacov în epistola lui, în 4:9, simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Domnul Iisus spunea că ferice de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați. Dacă n-ai plâns, eu am plâns când mi-a scos măseaua. Nu plâns de ăla. Plânsul care vine în urma conștientizării păcatelor, plânsul pocăinței, nu poți râde, adică nu te poți bucura de mântuire până nu poți să spui cuiva, bucură-te de mântuire până dacă n-a plâns mai întâi. Dacă n-a hohotit plânsul pocăinței, simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. De conștientizare. Apoi, convertire. Singur noi nu putem scăpa de această stare mizeră. Însă Hristos este Cel care ne poate curăța, slăvit să fie numele Lui. Noi celebrăm astăzi tocmai faptul că Domnul Iisus Hristos, prin sângele Lui, a produs cea mai extraordinară reacție chimică, și anume sângele Lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat și a făcut viața noastră, inima noastră, albă ca și zăpada, glorie Lui. Evrei 9:14, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine jertfă însuși, fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Sau 1 Corinteni 6:10-11. Nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și zice Pavel, și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului vostru. Amin. Hristos este Cel care te poate învăța reverența, decența și respectul. Printre primele acțiuni ale lui Dumnezeu după căderea lui Adam și a lui Eva, știți care a fost prima lui acțiune, frați și surori? Aspectul exterior, dacă vreți, că prin care a arătat că îi face altceva, îi face sfinți. Le-a făcut rost de haine, i-a îmbrăcat. Înainte de căderea, Adam și Eva trăiau în stare de inocență. Acum însă trebuia să le fie rușine. Dumnezeu a vrut să învețe decența. Și asta a rămas valabil de atunci încoace. Dumnezeu nu ia haine de pe noi, Dumnezeu pune haine pe noi. Când Iisus l-a vindecat pe îndrăcitul din Gadara, primul semn de normalitate exterioară a fost că cel ce avusese legiunea de graci era îmbrăcat. Spune Marcu 5:15, a venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci șezând jos îmbrăcat și întreg la minte că înainte umbla gol, că dracul umblă gol și dracul îi face pe oameni să umble goi. Dar primul semn de vindecare și de normalitate era că omul ăsta era îmbrăcat și întreg la minte. A fi îmbrăcat și întreg la minte, observați vreo că sunt două lucruri care merg mână în mână. Unul din primele semne evidente care atestă convertirea este capacitatea de a roși. Unul dintre cele mai mari reproșuri pe care le-a avut vreodată Dumnezeu față de poporul lui a fost că el într-o zi a observat că poporul lui Israel nu mai roșește. Una este să faci păcat fără să vrei și să-ți vină să te ascunzi în fundul pământului de ce ai făcut. Dar spune în Ieremia 8:12, vor fi dați de rușine că își săvârșesc astfel de urăciuni. Nu roșesc și nu știu de rușine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad și vor fi răsturnați când îi voi pedepsi, zice Domnul. Era reproșul lui către o generație care păcătuia fără să-i pese și fără să aibă remușcare. N-ați observat că astăzi oamenii nu mai roșesc? Toată lumea face paradă. Toată lumea are curajul să apară cel mai mizer și oameni de care eu am crescut la țară, nici nu știam numele astea, eu vă spun sincer, eu până am crescut mai mare, eu nici nu știam ce este homosexual. Nici acum nu cred că știu bine. Nu mă interesează, nici n-auzisem cuvântul. Acum toată lumea își afișează păcatele. De aceea sunt vremurile grele, pentru că Dumnezeu spune, va veni o generație de oameni, o generație atât de obraznică, cât va sfida orice bun simț la adresa lui Dumnezeu și la adresa celorlalți oameni. Unul din primele semne, am spus evidente, care atestă convertirea, este că dintr-o dată îți apare roșu în obraj. Sunt oameni care înjură ca și cum mai zice să rămână. Și am mai văzut oameni care după ce s-au pocăit, mă rog, tot amintindu-l o viață întreagă pe dracu, îți mai aduci câteodată aminte de el. Ți-ai mai dat pe stăteai nerva sau ceva și am auzit pe astfel de oameni. Și în sinea mea am zâmbit pentru că am văzut strădania lor sau ei erau pocăiți chiar atunci pentru că chiar faptul că se jenau și s-au făcut ca și sfecla. Sfecla roșie, nu sfecla albă, da? Era un semn că Duhul Sfânt acționează în ei. Înțelegeți? Am văzut de asemenea, și de multe ori noi criticăm pe cei care vin în lume cu îmbrăcămintea. După părerea mea este o prostie și o lipsă de înțelegerea noastră. Crescând, să zicem, ca și pocăiți. Și ai garderoba tot așa. De exemplu, fetele noastre au o grămadă de rochii, da? Că așa... Pentru biserică știm foarte bine cum este. Știți că o fată care trăiește în lume, poate n-are nicio rochie. Ea și când se duce la petrecere, se duce în pantaloni. Deci e o problemă. Când se pocăiește, uneori trebuie să-și schimbe multe lucruri din garderobă. Poate n-are bani să o facă dintr-o dată. Își cumpără numai rochie. Unde apare aici ca și o... Aici să străduiesc fiecare să vină tot cu altele. Să nu înțelegeți greșit. Sfințenie nu înseamnă că te duci la să facem și o emisiune cu surorile care se pricep aici, hai să le îmbrăcăm pocăiește pe altele și te duci și acum gata, ești sfânt. Poți să porți haine decente și să fii dracu. Și dracu umblă cu palton, așa, lung, până jos. Poți, dar în schimb nu poți să fii sfânt și să umbli nesfânt. Pe din afară. Asta nu se poate. Să umbli decent și să nu fii sfânt se poate, dar invers nu se mai poate. Și cred că sunteți de acord cu mine. Dacă nu sunteți, tot eu am dreptate, pentru că e în Biblia asta. În al treilea rând, încetarea păcătuirii. Dacă n-ai pus capăt stării de nesfințenie, înseamnă că nu te-ai pocăit cu adevărat. Dacă continui să fii lipsit de rușine și de decență, în vorbire, în purtare, în relațiile pe care le ai cu cei din jur, continui să fii lipsit de toate acestea, înseamnă că nu ai experimentat o convertire adevărată. Veniți-vă în fire, spune Pavel în 1 Corinteni 15 cu 34, cum se cuvine, nu numai un pic să-ți vii în fire, cum se cuvine și nu păcătuiți, că sunt între voi care nu cunosc pe Dumnezeu, spune el, spre rușinea voastră o spun. Sau în 1 Petru 4 cu 3, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânare, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. În primul an, când am venit în Baia Mare, în 98, am ținut o predică din acest text din Petru și tema era cu ajunge, de a pune capăt păcatului. Și îmi permit să dau nume, pentru că este un caz fericit. A venit la mine fratele Romoce, care acum e bolnav, și a zis, frate, eu am trăit, eu am fost pocăit, de eu am trăit ca un nepocăit și m-am terfelit cu băutură. Dar după ce ați predicat, m-am dus la Băsești și frate Daniel, cu mâna asta am tăiat 1200 de butuși de vie și oamenii au zis că nu-s normal la cap, dar am înțeles că ajunge, că trebuie să pun capăt unui mod păcătos de a trăi. Frați și surori, dacă sunt în viața voastră patimi, dacă sunt stări care vă leagă de omul cel vechi, Apostolul Petru vă spune, ajunge! Adică până aici! Opriți-vă! Puneți punct acelui mod de a trăi! Același lucru spune Pavel când zice, socotiți-vă morți față de păcat! Opriți-vă! Trebuie să existe în viața ta un până aici! Destul! Puneți punct unui mod de viață păcătos. Încetarea păcătuirii. Așa poți fi sfânt. Și apoi urmează curățirea sau purificarea. Spune, fiindcă astfel de făgăduințe avem prea iubiților să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Sau Iacov 1 cu 27, religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Neîntinați. Ce ziceți alt cuvânt pentru neîntinați? Nemurdăriți. De la tină vine de la cei? De la noroi. Nenoroiți. Da? Fără să vă lăsați împroșcați cu noroi de lume. Actul pozițional al sfințirii este lucrarea lui Hristos. Noi nu ne putem sfinți. Hristos, de asemenea, este greșit că unii zic, Hristos, sunt două feluri de a fi sfânt. Una ca și poziție, alta ca și proces. Și unii zic așa, Hristos face prima și tu trebuie să faci pe a doua. Eu cred că este greșit după Biblie, pentru că nici a doua lucrare, adică sfințirea, noi nu putem face noi singuri. Hristos continuă să ne sfințească, dar de această dată se cere ce? El nu o face fără ce? Fără concursul nostru. De aceea sunt mereu acele apeluri la sfințenie. Viața de credință de aici este un proces de continuă curățire a vieții în care sub călăuzirea Duhului Sfânt înlăturăm din noi lucrurile, atitudinile, gândurile, vorbele și obiceiurile nesfinte. Dacă am văzut ce însemna personalitatea distrusă de păcat a celor nesfinți. De această dată, cum ar trebui să fie gândurile? Spune Pavel în Coloseni 3 cu 2. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Iată cum domeniul gândurilor trebuie să se schimbe. Dar vorbele. Efeseni 4 cu 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Atitudinile, Efeseni 4 cu 26, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră, Efeseni 4 cu 31, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare și orice clevetire și orice fel de răutate, numai câteodată. Cum? Să piară din mijlocul vostru. Deci vedeți, atitudini schimbate, da faptele. Efeseni 4 cu 28, cine fură, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să dea să aibă celui lipsit. exteriorul. Scriptura presupune că o minte curată, cu gânduri curate, cu conștiința spălată și inima stropită de un cuget rău, nu se vor murdări în exterior și nu vor acoperi frumosul, care este frumosul acum? Cei în lontru, și nu-l vor acoperi cu urât. Este exact ca și cum ai avea un tablou extraordinar, da? Și ai pune o ramă de 2 lei la el. Dacă cu cât este, pui rama frumoasă. După aceea, în ultimul rând, cultivarea atitudinilor și a relațiilor sfinte. Dacă vrei să fii sfânt, dacă vrei să rămâi sfânt, atitudinea noastră față de păcat trebuie să se schimbe radical. Dar pentru ca lucrul acesta să fie posibil în mod practic, suntem chemați să cultivăm în noi atitudini și relații sfinte. În primul rând îți trebuie o atitudine reprobatoare față de păcat. Adică să învățăm să ne placă ceea ce îi place Domnului. Ce spune Evrei 1:9 despre Domnul Iisus? Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. Ei, așa trebuie să înveți și tu. Roman 6:13, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte a nelegiuirii, ci dați-vă voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Niște unelte a neprihănirii acum. Apoi, trebuie să fie conștientizarea proprietății trupului nostru. Gândește-te că trupul acesta nu este al tău. După Biblie, așa este? Altcineva este proprietar. Cine? Cine? Tu l-ai primit pentru 20, nu toată lumea îl primește pentru 80 de ani. Uite că sunt care îl primesc pentru 20 de ani numai. 30, 40. Și după aceea ție ți se cere socoteală. Ce ai făcut tu? Nu numai cu sufletul. Da? Trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și voi nu sunteți ai voștri. Trebuie să fii conștient. Cum să îmi bat eu joc de ceea ce este proprietatea Duhului Sfânt? Cum să fac lucrul acesta? Nu pot. Apoi, cultivarea unei relații strânse cu Domnul. Supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iacov 4:7. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Toate indică spre o respingere a diavolului și o apropiere, o supunere față de Domnul. Deci cultivarea unei relații intime cu Domnul. Căutarea unei companii după voia Domnului, că tu nu vei putea fi sfânt dacă nu ești într-o companie sfântă. 1 Corinteni 15:33. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Aseară au fost niște întrebări la tineri și am urcat-o pe Amalia pe un scaun. Nu spun pe care, că e ocupat acum. Și am rugat-o să mă tragă pe scaun și nu a reușit. Dar eu într-o secundă am tras-o jos. Am vrut să-i învăț că mult mai ușor va fi pentru cei din lume să-i tragă după ei decât să-i tragă ei, cei pocăiți, cu ei. Pentru că așa se întâmplă întotdeauna. De aceea e importantă compania oamenilor sfinți. Și bineînțeles, o pasiune continuă după sfințenie. Evrei 12:14. Este suficient. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Acel urmăriți. Verbul este dioko. Și sunt mai multe feluri de a urmări. Însă dioko exprimă ceea ce face vânătorul când pândește vânatul. Exprimă ceea ce face vulturul când își pândește prada. Și mult timp ca să se poată arunca asupra ei. Sfințirea vieții trebuie să fie hobby-ul principal al fiecărui credincios. Nu mai întâlniți altundeva, dar ce e important ce spune numele Domnului, frați și surori? În jurul nostru, de aceea creștinul de astăzi este confuz, pentru că peste tot în jurul nostru, oamenii spun că nu contează. Oamenii spun că ar trebui să te dezbraci de toate inhibițiile. Oamenii spun că ar trebui să n-ai jenă, că n-ar trebui să ai rușine. Oamenii te învață să fii cât mai nerușinat, pentru că așa sunt ei. Tot ce vezi în jur, emisiunile de la televizor, filmele, cărțile, ziarele, revistele, ce vezi pe stradă, totul îți spune și te îndeamnă să fii nesfânt. Biserica rămâne ultimul bastion, amvonul rămâne ultima redută care să proclame că Dumnezeu ne cheamă la decență, Dumnezeu ne cheamă la reverență, Dumnezeu ne cheamă să fim conștienți că noi suntem creatura Lui, ce are El mai prețios și Lui nu-i place să ne vadă că ne terfelim mintea, că ne terfelim trupul, gândurile în cloaca păcatului. Cum va popula Dumnezeu cerul cu noi dacă noi ne terfelim mintea, trupurile în toate păcatele? Cum ne pregătim noi să punem stăpânire pe acest univers care încă n-a fost explorat și nu este cunoscut? Cum ne pregătim noi să stăpânim cerul și pământul cel nou pe care și care va fi dat copiilor lui Dumnezeu? Vremurile sunt grele pentru că sunt prea mulți oameni nesfinți. Sunt prea mulți cei lipsiți de reverență față de Dumnezeu. Sunt prea mulți profani și indecenți. Avem mulți oameni lipsiți de rușine. Am uitat să roșim când păcătuim. Dovedim că n-avem pic de remușcare. Trăim într-o lume a gândurilor murdare, a vorbelor murdare, a faptelor mizerabile. Într-o astfel de lume, Dumnezeu caută oameni curați. Caută oameni sfinți, care să trăiască după cum zice El, care să trăiască altfel, de dragul Lui și de dragul statutului pe care ei l-au primit. Poate ați auzit de hermină. Hermina este un animal vânat în mod special pentru blana ei foarte prețioasă, o blană care în timpul iernii este foarte albă și lucioasă și în trecut din blana herminei se făceau mantiile domnitorilor. Caracteristic la hermină este curățenia și faptul că ține cu orice preț ca blana ei să fie nepătată, să fie curată. Vânătorii doresc să o prindă vie ca să poată să o jupuiască de blană. Și ca să realizeze acest lucru, ei fac un șanț în jurul vizuinei, îl umplu cu apă și apoi tulbură apa în așa fel încât să fie noroi. Hermina ar putea să se salveze fugind prin apa murdară, dar hermina are oroare de mizerie. De fapt, oroarea ei cea mai mare este mizeria, noroiul. Și decât să se murdărească, ea se lasă prinsă. Virgil Carianopol, un poet român contemporan, a și scris o poezie despre hermină care se numește Puritate. Hermina e doar un pic de viață, un juvaier ce dă scântei. Trăiește nordul cel de gheață și-i prinsă pentru argintul ei. Ca să o vâneze, vânătorii găsesc un golf de gheață în jur și-i dau cu chinoros pereții, știind cât ține ea la pur. Hăitaș, cu glasuri ca de fiară, în aerul vibrând sonor o împing, apoi strălucitoare până ce intră în golful lor. Cu mușchi puternici, temerară, cu ghiare tari, înteci adânci, hermina ar putea să sară, să fugă dincolo de stânci, decât să-și murdărească însă cu negru albul ei de har. Se așează pe zăpada strânsă și așteaptă moartea ca pe un dar. E datul ei, îi scrie în soartă să dea cuvânt la veșnicii. Mai bine să lucească moartă decât murdară printre vii. Creștinul are o haină mult mai prețioasă decât hermina. Haideți să ne ducem înaintea Domnului, înainte de a ne apropia de trupul și sângele Domnului. Și să te întrebi, Doamne, un animal ca și Hermina mai bine moare decât să se lase murdărită. Sunt eu așa? Doamne, îmi pasă mie cu adevărat de sfințenie? Îmi pasă mie să fiu curat, să fiu sfânt? Mă interesează să am reverență față de Tine? Mă interesează să am simțul rușinii? Sunt interesat să mă păstrez pur și curat? Doamne, într-o astfel de lume, aș vrea să fiu curat. Înainte de a ne apropia de Cel care a făcut posibil ca noi să fim curați și care vrea să rămânem așa, dacă ai înțeles că dorința Ta în aceste vremuri grele ar trebui să fie să fii curat, cântă cu noi cântarea care spune și să fie aceasta dorința inimii Tale, Doamne, nu pe jumătate, Doamne, nu ca vecinul sau ca vecina, nu ca fratele sau sora, aș vrea să fiu ca un înger, curat și nepătat.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.